Nia buŝo estas malfermita al vi, ho Korintanoj. Nia koro estas pli vastigita. Vi ne estas malvastigitaj en ni, sed vi estas malvastigitaj en viaj propraj internaĵoj. Pro rekompenso samspeca do, mi parolas, kiel al infanoj, vi ankaŭ estu pli vastigitaj.